እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نأخاتكم يخون عزيكم زتفتكم سمعتي سنناي فقار اقزي عبير كوينو دمانتي عبزهو الكو سلاسة زي جمرنا يوتمرتنا بزعبا محلاز ملكات لو ما عانتون كنكت صلوين اقزي عبير سمسكن يخون عفقد تشعاتينا بتحنا زلنا اقزي عبير مسكن سكان ازا مزمور زي اسمعنا نبزاني لو ما عانت مدرنا كرسوكين
يرقان لي
እግዚአብሔር ዘተመስገን ይሁን ስለዛ መዝሙር እዚያ ክብርና አምላክ ይሁን نزماريت حفتنا سوسنا ساميل دما غويتا باركا خبل دلي نصلي قدوس اغزابير املاخنا يسوس كريستوس ياوسن ككابزو عنايو ككاب زقننايو اخاخيبكا ابزوريا معدقا سلاز اخاخيبكا نانا مسكنا كالونا بودخا بيسوس كريستوس ياوسن بزمعالتزي نئتبلنا كلو مستو عالمتان كنكل سامعنا دما اب غبري ان لوطلو فولي طبب كتبنا بسعاتزي نصلي يالونا بقال كان الباب نفس وكفنا تزارب كاب قال كان سلا على اغزابير سلامنا حغوسنا كلو عرفتنا ملوك خون نصلي يالونا بيسوس كريستوس ياوسم بسعات زدما اغزابير نئت مهرنا نئت بلنا كلو كم تزغبا مستو علمتان كنكل كدغفنا نصلي يالونا بيسوس كريستوس ياوسم قال كا بمنفسكا نا الباب نفس وكفنا طبب كب نا الباب نفس وكفنا مردا كخون بيسوس كريستوس ياوسم نصلي يالونا بنغر كلو نسخال علبال بتفتو ودقا بيسوس كريستوس ياوسم عبز التفلالي كونتاتنا هيوات كونم نزمد بززكتا تلوزلو سماع تدما اغزابير ككم زد اليوم اغزابير قال كاخد قرسو اللهم تصلي اللقو بيسوس كريستوس ياوشم امين محلا ناي مبلت ويز التفاتح سبيتي كتصنع كم زلووسكه قتيلنا كنرينا ات سبعايا بتا زسمع على معالتي انت خل عقنا نسونتي مبصعاه نتيبو ونفسا زاسرتلو بتهواح كاب افا زمولق قالن كنتو يغبرو اغزابير كا كحد گلايو يبلنا زهلقو 30 فقد تشعته مبلت نبينا سلزلا تتمحلو محلاك تصنع اللوو ازم امرحيتات كساب كندين املاح كم زقدسو نري هزب املاح كم املاح ابقالو كتصنع يدليو مالاتيو املاح زعتو مبتعا زعقب املاحيو كوم اخاء اتوم دقو ويدما هزبو كعقبو يدليوميو املاح نابرهام مبتعا كم زعتو اللو يذكر املاح نداويت مبتعا اتلو نيرو اب قالو خمز تصنع كا ار اي او املاح كل غزي مبصعو زعقب املاحيو سمو يبارخ او وانجيل يوحنس 3 فقد 16 املاح بتحر ود زامن كله ناي زل عالم هيوت من انتي كركب انبر كيطف سين ودو بجاك ساب زب كساب كندزنا عالم اف قرايب لنا زي قال املاحيو ناي املاح مبصع وي محلايو زي قال مبصع انا عين عاخذكم انيو ما اغزابير قال كا نزل عالمي زتصنع حدا غزي حدا تمهارا يونيفرسي نديو خمزي بلا اذا نفس ناس ابزا موداتا زيبلو زمسل ادماس كنتيا اتاديها حسب ابلتمو كم زب مبال ملساتلو نفسنا بتعمن اشتي كم زقنات يامني ات زغرم كن نفسي انت طفيا اب املاح كبيد كسارا سلازخنه املاح انا متان كدحن الو كبيد واغا كخفل اللي اي ولا ولنيو كدحنني تما باطي مو اب قالو خا يصنعو بلتو يبحال سلاذ خا احواتي املاح قالو اي رسعنيو املاح ممحال ادليونيو اغزابير زتمسكنه يكون زتزاربو كله محلا سلاذ خنه معراف 30 زي مسل اغزابير سمسكنه يكون معراف 30 حدن كنقصلينا اغزابير مسكن ابزلخ ما صنعني زهولكو معراف 30 حدن عندما لقتي فرد ميدان زملكاتيو بزعباتهم حدست ولدو نتصنع كم زولونا تذكر يخمي لي حسب قالا خابزهم حدستي ابتي زبقسلو زنبر اوان ناشتي ام نيروم قالا كابعاتهم تمحارو نيروم كخوني يخولو قالا خابعاتهم قن اي تولدو نيروم املاق مبقار نوزم حدست ولدو نابتان اي تصفى مدري نخاتو ايو بايتاز فترة لهم نيرو ميديانا ويان مسمو اباويان بمخان بلعام اسرائيل ንኽረግሞም ከም ዝቈጸርዎ ዝዝከር እዩ። ድሕሪኡ ኸዓ ነቶም ህዝቢ ብጣዖታት ንኸመንዝሩ ኸጋግዮም ከም ዝገበረ ይፍለጥ። እዚ ድማ ምኽሪ በልዓም ተባሂሉ ይፍለጥ። ካብተን እስራኤል ዘስሕታ ዝነበረ ኣንስቲ እንኮ ስማ ዝተረቑሐት ኩዝቢ እታ ሚድዮናዊት እያ ዝነበረት ኣብ ዝህልኩ 25 ካብ 6 ስጋብ 15 ከም ንረኽባ። ድሕሪ እዚ ኣምላኽ ከምዚ ብምባል ንህዝቡ ኣዚዝዎ እዩ። ኣብ ዝህልኩ 25 ካብ 17 ስጋብ 18 ክንርኢ ከለና በቲ ብናይ ጲዖር ነገር ዝጠበሩኹም ምጥባሮም ድማ ብነገር ኩዝቢ ሓብቶም ጓልሹም ሚድያን በታ ብዛዕባ ጲዖር መዓት ዝወረደላ መዓልቲ እተቐትለት ኣጨኒቖምኹም ነይሮም እዮም እሞ ንሚድያናውያን ኣጨንቕዎምን ውቕዕዎምን ዝብል ትእዛዝ ካብ እግዚኣብሔር መጺ ነይሩ እዩ። ሚድያን ሓደ ዓይነት ናይ ዓለም ምሳሌ እዩ። ንሓደ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ሰብ ካብ ዓለም መንፈሳዊ ዝኾነ ምፍልላይ እዩ ክገብር ዘለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍርዲ ኣብ ልዕሊ ሚድያን እንታይ ዝመስል ከም ዝነበረ ክንርኢ ከለና እምበኣር ንሕና ኣብተን ናይ መወዳእታ ዝኾና ወግዓውያን ስራሕ ናይ ሙሴ ኢና እንርኢ ዘሎና። ናብ ዘዳግም ምስኣቶና ብዛዕባ እቲ ናይ መወዳእታ ውልቃዊ ተግባራት ሙሴ ክንርኢና። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ዘህልቁ 31 ካብ 1 ስጋብ 3 ክንርኢ ከሎና እግዚኣብሔር ድማ ንሙሴ ንደቂ እስራኤል ንሚዳናውያን ሕነ ፍደየሎም ድሕሪኡ ናብ ህዝብኻ ክትእከብ ኢኻ ኢሉ ተዛረቦ። ሙሴ ኸዓ ነቲ ህዝቢ ከምዚ ኢሉ ተዛረቦ፣ ካባኻትኩም ሰባት ንውግእ ይዳለዉ፣ ኣብ ሚድያን ሕነ እግዚኣብሔር ክፈዲ ኸዓ ንሚድያን ይኺዱ ከም ዝበለ ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ ንርኢ። ሕጂ ኣምላኽ ኣንጻሮም ክዋግኡ ይእዝዞም፣ ንሱ ንእስራኤላውያን ሕነ ክፈድየሎም እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ፍቕዲ 6 ክንርኢ ከለና ሙሴ ድማ ነቶም ከካብ ነገድ ሽሕ ዝወፁ ንኣታቶም ነቲ ምስኡ ኣቕሖ መቕደስን መለኸትን መመለኸት ኣብ ኢዱ ዝነበሮ ፊንሓስ ወድኻን ኣልዓዛርን ናብ ውግእ ሰደዶም ይብለና። ሙሴ ካብ ነፍሲ ወከፍ 1,000 ሰብ ብምውፃእ ብጠቕላላ 12,000 ዝኾኑ ሰባት ክዋግኡ ልኢኽዎም ማለት እዩ። እቲ ቅዱስ ኣቕሓ ምስኦም ክኸይድ ምዃን ዘርእካ ኸዓ እቲ ውግእ መንፈሳዊ ውግእ ከም ዝኾነ እዩ ዘርእየና ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ካብ 7-8 ክንቀጽል ከለና ከምቲ እግዚኣብሔር ንሙሴ ዝኣዘዞ ኸዓ ምስ ሚድያን ተዋግኡ፣ ንዅሉ ተባዕታይ ድማ ቀተሉ፣ ንነገሥታት ሚድያን ድማ ንኤዊን፣ ሬቄምን፣ ጹርን፣ ሑሩን፣ ሬባዕን፣ ነቶም 5 ነገሥታት ሚድያን ምስቶም ቅቱላቶም ቀተልዎም፣ ንበልዓም ወዲ ቢዖር ድማ ብሴፍ ቀተልዎ ይብለና ዘሁልቁ 31 ካብ ፍቕዲ 7-8 እቶም ነገሥታት ሚድያን ቀቲሎሞም እዮም። ሞት እቲ ነቢይ ከዓ ኣብዚ ንረኽቦ። ኣምላኽ ኣብ ልዕሊ ሚድያናውያን ዓወት ይህቦም እዩ ዘሎ። እዚ ቅድሚ ናብታ ናይ ተስፋ ምድሪ ምእታዎም ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ፍርዲ እዩ። እዚ ኸዓ ልክዕ ከምቲ ክርስቶስ ቅድሚ ምምጽኡ ዝኸውን እዩ። ምኽንያቱ እስራኤል ኣብቲ ናይ 1,000 ዓመት ዘመን ንነዊሕ ዘመናት ዘይነበራ ሰላም ክትረክብ እያ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሕጂ ግን ሓደ ሽግር ኣሎ። ፍቕዲ 9 ንርአይ ደቂ እስራኤል ከዓ ነንስቲ ሚድያን ንቈልዐን ማረኹ፣ ኩሉ ማሎም፣ ኩሉ ጥሪቶም፣ ኩሉ ገንዘቦም ውን ዘመቱ ይብለና። ኣምላኽ ዘደንቕ ዓወት ክህቦም ከሎን ንርኢ ኣሎና። እቲ ዘገርም ከዓ ሓደ ሰብ ወላ ይኹን ዘይምኽሳሮም እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ሙሴ ኸዓ በቶም ካብ ውግእ እተመልሱ ሓላቑ ሰራዊት በቶም ሓላቑ 1,000 ሓላቑ 100 ተናደደ። ሙሴ ድማ በሎም ንዅለን ኣንስትዶ ብሕይወት ሓዲክምዎን፣ እንሆ በቲ ናይ ጲዖር ነገር ብምኽሪ ባልዓም ንደቂ እስራኤል ንእግዚኣብሔር ዘጥለማኦም ንሳተን እየን፣ ስለዚ ኸዓ ኣብቲ ኣኼባ እግዚኣብሔር መዓት ኮነ ይብለና። ዘሁልቁ 31 ካብ 14 ስጋብ 16 ክንርእዮ ከሎና ምስቶም ህዝቢ እስራኤል ሓደ ዓብዪ ሽግር ነይሩ። ኣምላኽ ነቶም ህዝቢ ብሓደ መዓልቲኡ ካብ ግብፂ ዘውፅኦም፣ ንግብፂ ካብኦም ከውፅእ ግን 40 ዓመታት እዩ ወሲዱሉ። ሕጂ እውን እንተኾነ ነተናንስ ሚድያን ናብቲ ሰፈሮም የምፅእዎን ኣለዉ። ንሕና ካብ ዓለም ክንወፅእ ኣይኮናን ተጸዊዕና፣ ዓለም ካባና ክንውፅእ ግን ኢና ተጸዊዕና ዘለና። እቲ ሽግር እምበኣር ንዓለም ኣብ ሕይወትናን ናብራናን ልብናን ስለ እትውንን እዩ። እቲ ኣብዚ ዘገድስ ነገር መንፈሳዊ ዝኾነ ምፍላይ ክህልወና ከም ዝግባእ እዩ። ንስኻ ናበይ ኢኻ ትኸይድ ዘለኻ ኣብ ብርሃን ዲኻ ትመላለስ ዘለኻ ኣብ ቃል ኣምላኽ ዲኻ ትመላለስ ዘለኻ ምስ ክርስቶስ ሕብረትከ ኣሎካ ዶ? እቲ ንውሉድ ኣምላኽ ከገድሶ ዘለዎ ነገርን ሕቶታትን ድማ እዙ እዩ። ኣብዚ ዓለም ክንነብር እግዚኣብሔር ፈቲኡ፣ ነገር ግን ከም ዓለማውያን ክንነብር እግዚኣብሔር ፍቓዱ ይኮነን። እተፈተኹም ሰማዕቲ ሕጂ እውን ምዕራፍ 31 ኣብ ዝርእናይ ኣሎና ምዕራፍ 32 ንስገር። ሩይ ዘሁልቁ ምዕራፍ 32 ቀንዲ መልእኽቲ፣ ሮቤልን ጋድን በቲ ክሓትዎ ዘይግብኦም ወገን ናይ ዮርዳኖስ መሬት ከም ዝሓተቱ ኣብዚ ምዕራፍ እዚ ክንርኢ ኢና። እዚ ምዕራፍ ብዛዕባቶም ልቦም ዘይጽኑዓት ዝነበሩ ነገድ ሮቤል፣ ጋድን ፍርቂ ነገድ ምናሴን እየተኰር። ንፈለግ ዮርዳኖስ ከም ምሳሌ ሞትን ትንሣኤን እንተ ርኢናዮ እዚ ዓብዪ ዝኾነ መንፈሳዊ ትምህርቲ ኣለዎ ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ካብ 1-5 ንርአ። ደቂ ሮቤልን ደቂ ጋድን ድማ ኣዝዮም ብዙሓት ማል ነበርኦም። ኖ ኸዓ ምድሪ ያዕዝየር ምድሪ ጊልዓድን ቦታ ማል ከም ዝኾነ ምስ ረአዩ ደቂ ጋድ ደቂ ሮቤልን መጺኦም ንሙሴን ንኻን ኣልኣዛርን ንሽማምንቲ ኣኼባን ዓጣሮትን ዲቦንን ያዕዝየርን ኒምራህን ሕስቦንን ኣልዓለን ሌባምን ኔቦን ቤዖንን እዛ ኣብ ቅድሚ ኣኼባ እስራኤል እግዚኣብሔር ዝወቕዓ ምድሪ ምድሪ ማልያ ገላውኻ ድማ ማል ኣለዋና ኢሎም ተዛረብዎም። ኣብ ቅድሚ ዓይንኻ መጎስ እንተ ደኣ ረኺብናስ እዛ ምድሪ እዚኣ ንገላውኻ ርስቲ ትወሃብ፣ ንዮርዳኖስ ኣይተሳግረና ኸኣበሉ ይብለና። ኦሪት ዘኍልቍ 32 ካብ ፍቕዲ 1-5 ክንርኢ ከለና ሙሴ በቲ ዘቕረብዎ ጠለብ ብጣዕሚ እዩ ተረቢሹ። እስከ ካብ 6-7 ንብብ። ሙሴ ግና ንደቂ ጋድን ደቂ ሮቤልን በሎም፣ ኣሕዋትኩም ናብ ውግእ ክኸዱ ኸለዉ ዶ? ኣብዚ ክተርፊኢኹም ስለምንታይ ናብታ እግዚኣብሔር ዝሃበኩም ምድሪ ከይኣቱ ልቢ ደቂ እስራኤል እተድኩሙ ከም ዝበሎም ንርኢ ኣሎና። ቅድሚ 40 ዓመታት ነቲ ጸብጻብ ናይቶም ሰለይቲ ምስ ሰምዕዎ ክሳብ ክንደይ ተስፋ ከም ዝቈረጹ ይዝክሮ እዩ። ካብ 8-9 ክንደ ኸለና ኣብ ቦታትኩም ድማ ምድሪ ክርዩ ኢለ ካብ ቃዴስ በርኒዓ ምስ ሰደድክዎም ከምኡ ገበሩ። ክሳዕ ለሰ ኤሽኮል ደይቦም ነታ ምድሪ ምስ ረአይዋ ናብታ እግዚኣብሔር ዝሃቦም ምድሪ ካብ ምእታው ንልቢ ደቂ እስራኤል ኣሸበርዎ ይብሎም። 32 ካብ ፍቕዲ 8-9 ኦሪ ዘልቁ። እቲ ሙሴ ዝዛረቦም ዘለዎ ነቶም ሓደሽቲ ወለዶ እዩ። ንሳቶም ንኣሽቱ ስለ ዝነበሩ ነቲ ዝሓለፈ ዝሐዝን ኩነታትን ታሪኽን ክዝክርዎ ኣይክእሉን ነበሩ። ስለዚ ኸዓ ሙሴ ደጊሙ ንዕኡ የዘንትወሎም እዩ ዘሎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ቀጺልና ክንርኢ ከሎና በታ መዓልቲ እቲኣ ኸዓ ኵራ እግዚኣብሔር ነደደሞ ከምዚ ኢሉ መሓለ፣ ብጀካ ካሌብ ወዲ ዮፋኔ ቀኒዛውን እያሱ ወዲ ነዌን ንእግዚኣብሔር ፈጺሞም ስለ ዝሰዕብዎ እዞም ካብ ግብፂ ዝደየቡ ሰባት ፈጺሞም ስለ ዘይሰዓቡኒ ካብ ወዲ 20 ዓመት ንላዕሊ ዘለዉ ነታ ንኣብርሃም ንይስሐቅ ንያቆብ ከዓ ዝመሓልኩሎም ምድሪ ኣይርእዋን እዮም። ኵራ እግዚኣብሔር ከዓ ኣብ እስራኤል ነደደሞ እቲ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ክፉእ ዝገበረ ወለዶ ክሳብ ዝውዳእ 40 ዓመት ኣብ በረኻ ኰለል ኣቦሎም ከም ዝብል ዘሁልቁ 32 ካብ ፍቕዲ 10-13 ንርኢ ኣሎና። ሙሴ እዞም ሓደሽቲ ወለዶ ውድቀት ናይቶም ኣቦታቶም ከይደግምዎ እዩ ዝሰግእ ዝነበረ። ቀጺሉ ክዛረቦም ከሎም ኣቶም ትውልዲ ሓጣን ሰባት ነቲ ነዳዲ ኹራ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እስራኤል ክተበርትዑ፣ እንሆ ኣብ ክንዲ ኣቦታትኩም ተንሳእኩም፣ ካብ ምስዓቡ እንተ ተመለስኩም ንሱ ኸዓ መሊሱ ንእስራኤል ኣብ በረኻ ይሓድጎም እሞ ነዚ ህዝቢ እዚ ኵሉ ተጥፍእዎ ኣለኹም ከም ዝበሎም ኣብ ዘሁልቁ 32 ካብ ፍቕዲ 14-15 ነንብብ። ናይ ሙሴ ፍርሒ ጽቡቕ ገይሩ ዝርዳእኒ። ድሕሪ ናይ 40 ዓመታት ናይ ሽግር ግዜን ተስፋ ዘቝርጽ ኵነታትን ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ከይኣትዋ ከይተርፉ ስጋት ሐዲር ወሎ ቀጽልና ክንሪ ከሎና ንሳቶም ከአ እናብኡ ቀሪቦም በሉ አብዚን ማልና ደምቤታትና ንቆልዑና ድማ ከተማታት ክንሰርሕ ንሕና ግና ናብታ ቦቶኦም ክሳብ እነእትዎም ቀቅድሚ ደቂ እስራኤል ክንከይድ ተዳሊና ኣጽዋር ሒዝና ኣሎና ደቅና ከዓ ብዛዕባ እቶም ኣብታ ሃገር ዝነብሩ ኣብ ጹኑዓት ከተማታት ይቀመጡ ደቂ እስራኤል ነፍሲ ወከፍ ረርስቱ ክሳብ ዝረክብ ናብ ኣባይትና ኣይንምለስን ርስትና እውን ኣብ ኪነ ጀው ዮርዳኖስ ብሸነኽ ምብራቕ በጺሕና እሞ ኣብ ስግር ዮርዳኖስ ኣብ ኒኦው ምሳታቶም ርስቲ ኣይንወርስን ኢሎም ከምዝ ተዛረቡ ኣብዚ ኣብ ፍቕዲ 16 ጋብ 17 ንርኢ ኣለና ንሳቶምን ሰቦምን ብምስዳድ ነቶም ካልኦት 9 ፈረቓን ዓሌት ብምሕጋዝ ነታ ናይ ተስፋ ምድሪ ኸውርስዎም ወሲኖም ኣለዎ ማለት እዩ በዚ መሠረት ከዓ ሙሴ ኣብቲ ምብራቃዊ ወገን ናይቲ ፈለግ ክቕመጡ ፈቒድሎም ነዚ ኸዓ ተሰማሚዖምሉ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ኢያሱ 12-16 ከም እንረኽቦ ነቲ ዝበልዎ ኣብ ግብሪ ኣውዒሎሞ እዮም እግዚኣብሔር ዝተመስከነ ይኹን ከምኡ እንተ ዘይገበርኩም ግና እንሆ ኣብ እግዚኣብሔር ሓጢኣት ገበርኩም ሓጢኣትኩም ከም ዝረኽበኩም ድማ ፍለጡ ይብል ፍቕዲ 23 እዚ ክትርጎም ከሎ እቲ ሓጢኣትኩም ክርከብ እዩ ብኻልእ ኣዘራርባ እንተዳ ሓጢኩም ሓጢኣትኩም ብኻልእ ሰብ ክፍለጥ እዩ ማለት ድዩ ኣይኮነን ከምኡ ኣይኮነን ዝብል ዘሎ ምኽንያቱ ብዙሓት ሰባት ኣለዉ ሓጢኣቶም ካብ ካልኦት ሰባት ተሰዊሩ ዝርከብ እዚ ዝረኣናዮ ፍቕዲ እቲ ሓጢኣትካ ከም ዝረኽበካ እዩ ዝዛረብ ኣብ ገላትያ 6:7 ሰብነት ዝረንዑ ኸዓ ክዓጽዶ እሞ ኣይትጠበሩ ኣምላኽ ኣይዕሾን እዩ ይብለና ንስኻ መን ምዃንካ ኣበይ ከም ዘለኻ ኣበናይ ግዜ ከም ዘለኻ ብዘየገድስ ብሓጢኣትካ መቕጻዕቲ ክትረክብ ኢኻ በቲ ዝሓጣኣካሉ መንገዲ እዩ እቲ ሓጢኣትካ ዝረኸበካ ነዚ ንኽብል ከዓ እዩ ሓጢኣትኩም ከም ዝረኽበኩም ድማ ፍለጡ ዝብል እቲ ቓል ኣብዚ ዘንበብናዮ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ እስከ ፍቕዲ 33 ንረአይ ሙሴ ኸዓ ንኣታቶም ንደቂ ጋድን ንደቂ ሮቤልን ንፈረቓ ነገድ ምናሴን ወዲ ዮሴፍን መንግሥቲ ሲሆን ንጉሥ ኣሞራውያን መንግሥቲ ዖግ ንጉሥ ባሳን እቲ ሃገር ከተማታታ ምስ ከባቢኣን ናይታ ኣብ ዙርያ ዘላ ሃገርን ከተማታትን ድማ ሃቦም ይብለና ዘሁልቁ 32 ፍቕዲ 33 እቶም ናብቲ ዘይግባእ ወገን ናይ ዮርዳኖስ ዝመረጹ ነገድን ዮርዳኖስ ንኽሳገርዎ ዕድል ኣይረኸቡን ኣብዚ ክንርድኦ ዝግባእ ፈለግ ዮርዳኖስ ናትና ሞት ኣይኮነን ዝምሰል ናብ መጽሓፍ ኢያሱ ምስ በጽሕና ናብ ከነኣን ብኸመይ ከም እንበጽሕ ዝምህረና ምዃኑ ክንርኢ ኢና ብኻልእ ኣዘራርባ ሓደ ኣማኒ ኣብ ክልተ ቦታ ክነብር ይኽእል ኣብዚ ዓለም እናነበርካ ናይ ሓሶት መንፈሳዊ ሰብ ክትከውን ትኽእል ወይ ከዓ ናብቲ በረኸትን ዕረፍትን ዝመስል ቦታ ማለት ከነኣን ክትኣቱ ብዕረፊ ክትነብርን ትኽእል ሕጂ ብኸመይ ኢና ንዮርዳኖስ ሰጊርና ናብቲ ናይ በረኻ ቦታ እንኣቱ እቶም ደቂ እስራኤል ንዮርዳኖስ ኣብ ሰገርሉ ግዜ ምስ ንርኢ ክልተ ዓበይቲ ትምህርትታት ክንመሃር ንኽእል እቶም ኣብ ዮርዳኖስ ዝነበሩ ኣእማን ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ እዮም ዝምስሉ እቶም ኣብ ዮርዳኖስ ዝተወስዱ ኣእማን ከዓ ብዛዕባ ትንሣኤ ክርስቶስ እዮም ዝዛረቡ ስለዚ ኣነን ንስኻትኩምን ብሞትን ትንሣኤን ክርስቶስ ኢና በረኸት ክንረክብ እንኽእል ሎሚ ንሕና ከም ዝተቐበርናን ምስኡ ከም ዝተሰኣናን ክንፈልጥ እዩ ዝግብኣና ምስኡ ሓቢርና ከም ዘለና ድማ ርእስና ክንቈጽር ኣሎና እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን እቶም ክልተን ፈረቓን ነገድ ዮርዳኖስ ኣይሰገርዎን እዚ ግን ጠቒምዎም ዶ ኖኖ ኣይጠቖሞምን ጐይታ ንሰባት ብፍርኦም ክነለልዮም ከም እንኽእል ምሂሩና እዩ ሓደ ግዜ ጐይታ ኣብዚ ምድሪ ኣብ ዝነበረሉ ጐይታ ካብ እኩብ ህዝቢ ተፈልዩ ናብ ጽምዋ ኣብ ዝኸደሉ ግዜ ናብዚ ቦታ እዚ መጺኡ ነይሩ እዩ ማርቆስ 5:1 ናብ ማዕዶ ባሕሪ ናብ ሃገር ጌርጌሶን መጹ ይብለና እዩ እዞም ጌርጌሳውያን ግን መን እዮም ንሶም ኣብቲ ዘይግባእ ወገን ናይ ዮርዳኖስ ዝነበሩ ወገን ጋድዮም ጐይታ ምስ ከዶም ከዓ ኣብ ናይ ሓሰማ ንግዲኡ እረኺብዎም እቲ ዘገርም ከዓ ነቲ ኣጋንንቲ ዝሓደርዎ ሰብ ምስ ፈወሶ ንጐይታ የሱስ ካብ ሃገሮም ክወፅእ ምሕታቶም እዩ ኣብዚ ከም እንሪኦ ኣብዚ ሕዝም ኩነታት እዮም እዞም ሰባት እዚኣቶም ዝርከቡ ነይሮም። እቲ ንዮርዳኖስ ከይሰግር ደው ዝበለ ውሉድ ኣምላኽ ዝኾነ ኣማኒ ኸዓ ተመሳሳሊ ነገር እዩ ዘጋጥሞ። እተፈተኹም ሰማዕቲ ምዕራፍ 32 ኦሪት ዘኍልቍ እዚ ሰማዕና እዩ ነይሩ። ምዕራፍ 33 ንስጋር። ኦሪት ዘኍልቍ ምዕራፍ 33 ቀንዲ መልእኽቲ መደብ ጉዕዞ። ኣብዚ ምዕራፍ መደብ ናይቲ ጉዕዞኦም ንረክብ። ኣቐዲምና ከም ዝተምሃርናዮ ብዛዕባ ናይቲ ናይ 40 ዓመታት ጉዕዞኦም ዝርዝር ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘይብልና ተዘራሪብና ነርና ኢና። ኣብዚ ከም እንሪኦ ግን ናይ ዝጓዓዝሉ ዝነበሩ ናይ ጉዕዞኦም ናይ ሰደቓ ግዜ ንረክባሎና ማለት እዩ። መደብ እቲ ጉዕዞ ክንርኢ ከሎና ደቂ እስራኤል በብሰራዊቶም ብኢድ ሙሴን ኣሮንን ካብ ምድሪ ግብፂ ምስ ወፁ ኣጓዕዞኦም እዚኡ ብምባል ዘኍልቍ 33 ፍቕዲ 1 ይጅምር። ኣብዚ ምዕራፍ ኣበይ ከም ዝዕረፉን ኣበይ ከም ዝተበገሱን ተጻሒፉ ንረኽቦ ኢና። እስከ ኣብዚ 33 ፍቕዲ 25 ስጋብ 28 ዘሎ ሓሳብ ንርአይ። ካብ ሓራዳ ነቒሎም ድማ ኣብ ማቕሄሎት ሰፈሩ። ካብ ማቕሄሎት ነቒሎም ከዓ ኣብ ታሓት ሰፈሩ። ካብ ታሓት ነቒሎም ድማ ኣብ ታራ ሰፈሩ። ካብ ታራ ነቒሎም ከዓ ኣብ ሚጥቃ ሰፈሩ ይብል ዘኍልቍ 33 ካብ 25 ስጋብ 28። ኣብዚ ቦታ ከም እንሪኦ ብዛዕባ እቲ ቦታታት ዳኣ እምበር ኣብኡ እንታይ ይፍፅም ከም ዝነበረ ምንም እንረኽቦ ሓበሬታ የለን። እንተኾነ ግን ነፍሲ ወከፍ ክፋል ናይዚ ምዕራፍ ብዙሕ መንፈሳዊ ትምህርትታት ከም ዘለዎ ክዝንጋዕ የብሉን። እዚ ተመዝጊቡ ዘሎ ቦታታት ምስ እንርኢ ጐይታ ንነፍሲ ወከፍ ስጉምታትና ከም ዝምዝግቦ እዩ ዘርእካ። ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምታቶም ከዓ ምስኦም ከም ዝነበረ ንርኢ። ብዙሕ ግዜ ንጐይታ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምታትና ከም እንስዕቦ ንዛረብ ኢና። እንተኾነ ግና እቲ ክንገብሮ ዘለና ነገራት ከይገበርናዮ ንተርፈሉ ግዜ ቀሊል ወይ እውን ውሑድ ኣይኮነን። ስለዚ ከምኡ ኢልና ቃል ክንኣቱ ኣይንኽእልን ኢና። ስለዚ እቲ ቓላት ብኣንጻሩ ክኸውን ኣለዎ። ማለት ንስኡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ስጉምታተይ ዘይገድፈኒ። ምኽንያቱ ዕብራውያን 13 ፍቕዲ 5 ከምዚ ዝብል ንሱ በዕሉ ኣይሓድገካን ዕሽሽ ከቶ ኣይክብለካኔ ኢሉ እሞ ይብለና። ስለዚ ኣብቲ ናይ ጉዕዞኦም መደባት ኢና ንርከብ። ኣብ ኵሉ ዝኸድዎ ዘዕረፍዎ ቦታ ምስኦም ነይሩ፣ ንሳቶም ግና ምስኡ ነይሮም ክንብል የሸግረና እዩ። እቲ ልቦም ዓሊኡ ነይሩ፣ ንሱ ግና ኣይሓደጎምን ኣይጠንጠውኖምን ድማ። እተፈተኹም ሰማዕቲ፣ እነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ እዚ ዝሰማዕኹም ወይ ነይሩ። ሰሰናይ ኩሉ ብዝሓልኩም ልዋምለይ
ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባሪኽኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይሁን። ኣሜን።